πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Από το 1981 μέχρι το 2004, σχεδόν 1/4 του αιώνα, η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε αυτοδύναμα μόνο μία τριετία. Από τον Απρίλιο του 1990 έως το Σεπτέμβριο του 1993 με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και είναι μια ταραγμένη τριετία στην Ελλάδα και τον κόσμο που βγαίνει από την ψυχροπολεμική εποχή και την προβλεψιμότητά της. Την προηγούμενη δεκαετία του 80 η Νότια Ευρώπη και ο αγγλοσαξονικός κόσμος κινούνται σε αντίθετες τροχίες. Από τη μία, Ρίγκαν, Θάτσερ, νεοφιλελευθερισμός και η οικονομία της αγοράς με ελάχιστη κρατική παρέμβαση. Από την άλλη, τα σοσιαλιστικά κόμματα του Νότου, Μιτεράν στη Γαλλία, Παπανδρέου στην Ελλάδα, Σουάρες στην Πορτογαλία, Γκοντζάλες στην Ισπανία. Η αμερικανική εκδοχή επικρατεί καθολικά όταν καταραίουν η Σοβιετική Ένωση και η Ανατολική Ευρώπη. Απομένει μία και μόνη υπερδύναμη. Η Μαρία Δαμανάκη αποκαλεί γλαφυρά τον πρόεδρό της πλανητάρχη. Και τα Βαλκάνια ξαναγίνονται η παλιά πύρητη αποθήκη της Ευρώπης. Βουλγαρία και Ρουμανία παραπέουν μετά την πτώση των καθεστώτων Ζίβκοφ και Τσαουσέσκου, η Αλβανία καταραίει και ο μισός πληθυσμός μεταναστεύει, ενώ η Ιουγκοσλαβία διαλύεται με αιματηρό τρόπο, με τη Γερμανία να επισπεύδει τη διάλυση και να δείχνει γιατί μερικά χρόνια αργότερα ο Θόδωρος Πάγκαλος τη χαρακτήρισε γίγαντα με μυαλό μικρού παιδιού. Ήταν πολλές προκλήσεις για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης κερδίζει τις εκλογές του Απριλίου του 1990, αλλά το σύστημα είναι η απλή αναλογική που έχει ψήφισει το Πασό. Με 47% εκλέγει 150 βουλευτές και σχηματίζει κυβέρνηση με τη μεταγραφή του μόνου βουλευτή της Δημοκρατικής Ανανέωσης του κόμματος που έχει ιδρύσει ο Κωστής Στεφανόπουλος όταν έχασε την ηγεσία από το Μητσοτάκη. Εκείνη τη στιγμή έχει δύο επιλογές. Να κυβερνήσει με την πιο ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή να ψηφίσει ένα νέο εκλογικό νόμο, να κάνει εκλογές και να εξασφαλίσει χωρίς αμφιβολία ευρεία αυτοδυναμία. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον παροτρύνει να μην οδηγήσει τη χώρα σε τέταρτες κάλπες μέσα σε ένα χρόνο. Αποφασίζει να ακολουθήσει την προτροπή Καραμαλή. Και είναι μια μοιραία απόφαση, όχι η μόνη. Σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη δεν αμφιβάλλει για το ποια έπρεπε να ήταν η επιλογή.
Νομίζω ήταν το μεγαλύτερο λάθος του. Ήταν το μεγαλύτερο λάθος του. Το καταλάβαινε και εκείνη την ώρα ότι ήταν λάθος. Αλλά επικράτησε η άποψη του Καραμαλή και ο εγγενής φόβος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι ποια θα μπορούσε να ήταν η αντίδραση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο Μητσοτάκης δεν κατάλαβε ποτέ τη δύναμή του. Η δύναμή του εκείνη την εποχή ήταν τέτοια στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που κατά τη γνώμη μου κανένας Καραμαλής δεν μπορούσε να κάνει ζημιά. Παρά τα αυτά η αίσθηση του σεβασμού ότι είμαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει άλλος σε εισαγωγικά του Σόγαμπρου ήταν κάτι το οποίο ο Μητσοτάκης το είχε σε αντίθεση με εμάς ας πούμε που μεγαλώσαμε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό τον έκανε να σταματήσει. Τεράστιο λάθος, τεράστιο λάθος. Εγώ από τότε λέω πάντα ότι με 151 δεν κυβερνάται αυτός ο τόπος. Και δεν μπορεί να κυβερνηθεί.
Το σχήμα είναι εύθραυστο κοινοβουλευτικά και πολλοί υπουργοί έχουν ιδεολογικές αποκλίσεις και ηγετικές φιλοδοξίες. Ο Μητσοτάκης αναθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών στον Αντώνη Σαμαρά πριν εκείνος κλείσει τα 40 του χρόνια. Είναι άλλη μια επιλογή που θα σφραγίσει την πορεία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Η εσωτερική και για την ακρίβεια η ενδοκυβερνητική αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη αποδεικνύεται λερναία ύδρα.
Ο Μητσοτάκης είχε πάντοτε εσωκομματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, Εύερτ Δήμας Κανελόπουλος εκείνη την εποχή, άλλοτε ο Εύερτ πιο πολύ, μετά ο Δήμας πιο πολύ, ο Κανελόπουλος πιο πολύ, τέλος πάντων οι τρεις. εάν σκεφτείς ότι βγάλαμε 3,5 χρόνια κάνοντας μεταρρυθμίσεις, είναι ένα θαύμα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπήρχε ένας τρόπος επικοινωνίας. Εγώ επικοινωνούσα πιο πολύ με τον Έβερτ. Πήγαινα κατά διαστήματα στο γραφείο του. Κάναμε ατελείωτες συζητήσεις. Και από την άλλη μεριά με ένα Στέφανο Μάνο, του οποίου ο χαρακτήρας είναι ό,τι δυσκολότερο κυκλοφορεί, πανευρωπαϊκός θα έλεγα για να μην πω παγκοσμίως. Εξαιρετικά δύσκολος και χωρίς καμία διάθεση συνεργασίας. Δηλαδή ήταν και προσωπικότητες πάρα πολύ δύσκολες. Την άλλη μεριά εξαιρετικά θετική προσωπικότητα η οποία είχε πλήρη συνείδηση, ο Γιάννης Παλαιοκρασάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πλήρη συνείδηση της κατάστασης. Ξέρετε, το θέμα ότι ο Μητσοτάκης ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν και μια βασική αιτία για την οποία όλοι οι νεότεροι σου λέγανε πού θα πάει ρε παιδί μου, θα φύγει να πούμε εμείς στη θέση του. Δηλαδή οι Δελφίνοι αυξανόντουσαν με γεωμετρική τρόπο τότε στη Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας θέλει να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη. Έπρεπε λοιπόν ο Μητσοτάκης να διαχειριστεί και τις ανθρώπινες φιλοδοξίες, εμπολείς λογικές και σεβαστές, και τις τάσεις όμως υπονόμευσης για να εκπληρωθούν οι ανθρώπινες φιλοδοξίες. Τα κατάφερε πάντως μέχρι την τελευταία στιγμή που πλέον η σύγκρουση ήταν κολοσσέα.
Η τριετής διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδος στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα είναι τραυματική. Στην οικονομία, ένα κράτος που έχει διωγγωθεί όλη τη δεκαετία του 80 βρίσκεται αντιμέτωπο με τη χρεοκοπία, και στην ατζέντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπάρχει μια λέξη απαγορευμένη για τους αντιπάλους της και αποθητική για πολλούς υποστηρικτές ή και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η λέξη ιδιωτικοποίησης. Η απόπειρα να φύγει το κράτος από πεδία της οικονομικής δραστηριότητας θα φέρει μερικές από τις βιαιότερες κοινωνικές συγκρούσεις της μεταπολίτευσης. Όμως η πρώτη δοκιμασία έρχεται μόλις τους 6 μήνες από ένα άλλο μέτωπο. Λίγο μετά τη συγκρότησή της, η κυβέρνηση καταθέτει ένα νομοσχέδιο για αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Υπουργός Παιδείας είναι ο Βασίλης Κουντογιαννόπουλος.
Οι κύριοι στόχοι της μεταρρύθμισης εκείνης ήταν τρεις. Κατάργηση επετηρίδες και αξιοκρατικός διαγωνισμός πρόληψης εκπαιδευτικών. Δεν είχε ακόμα λειτουργήσει το ΑΣΕΠ. Δεύτερον, αξιολόγηση των πάντων. Και τρίτον, μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι διότι πιστεύω τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αποτελέσουν την πανάκια για την άνω εκπαίδευση, αλλά θα σπάσουν το μονοπόλιο και θα δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού και σύγκρισης, όπως συμβαίνει στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια. Της μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που την είχα σχεδιάσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Αρκεί να πω ότι στην περίοδο της συνύπαρξής μου με τον Κώστα Σιμίτη είχαμε μια απόλυτη συμφωνία. Είχαμε συγκροτήσει μια επιτροπή από εκπροσώπους Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ να διαμορφώσουμε μια κοινή πρόταση εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο συμφωνίας στο 70% των κρίσιμων ζητημάτων της παιδείας. Και σταμάτησε, ακυρώθηκε αυτή η προσπάθεια από μια κατάληψη που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας εκείνη την εποχή από συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ που ζητούσαν να γίνουν καθηγητές πανεπιστημίου, γυμναστές ήταν αυτοί, κάναμε την Γυμναστική Ακαδημία Πανεπιστημιακή χωρίς διδακτορικό και τερματίστηκε. Εγώ πήρα ό,τι είχε συμφωνηθεί και είχε προηγηθεί και μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης όλης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας με στόχο τα παιδιά που θα πηγαίναν στο σχολείο το Σεπτέμβρη να πάρουν στα χέρια τους ένα βιβλιαράκι που να γράφει όλες τις διακοπές τους, τις υποχρεώσεις τους, τα δικαιώματά τους, όλα αυτά. Με πλήρη διάθεση εξυγχρονιστική και αντιγράφοντας σε πολλές περιπτώσεις πετυχημένα συστήματα των ιδιωτικών σχολείων. Τότε το κλίμα είχε χαλάσει από την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, που εκ των υστέρων, αυτό ήταν το λάθος μου, έπρεπε να αντιληφθώ ότι σε ένα τέτοιο κλίμα πολιτικής έντασης μεταρρύθμιση στην παιδεία δεν ήταν δυνατό να γίνει. Σημειωτέων ότι ήταν Αύγουστος μήνας, θυμάμαι, του 90, όταν βρέθηκα περνώντας το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, δέχτηκα τηλέφωνο από τον Πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, εάν ήταν έτοιμη η μεταρρύθμιση. Του είπα, είμαι έτοιμος, μόλις γυρίσω, μόλις αρχίσει ξανά η Βουλή, να την παρουσιάσω. Και συμπτωματικά, εκείνες τις μέρες, εφιλοξενείτο στην Ελούντα της Κρήτης ο Ανδρέας Παπανδρέου και ζήτησα να τον συναντήσω και με την ευκαιρία να τον ενημερώσω για το τι σχεδίαζα να κάνω. Όπως πάντα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας ευγενής και, θα έλεγα, συναρπαστικός άνθρωπος. Μπορώ να πω ότι συμφωνούσε σε όλα όσα είχα πει. Αλλά είναι η μόνη δικαιολογία που μπορώ να βρω. Το Πασόκ έψαχνε απεγνωσμένα να βρει μία διέξοδο, να στρέψει αλλού την προσοχή του κόσμου από την δίκαιη πολιτική που είχε ξεκινήσει. Με αποτέλεσμα, με αφορμή τα περίφημα διατάγματα που ήταν εφαρμογή των όσων είπα πριν, πριν καταθέσω τις προτάσεις μου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ξεκίνησε η ιστορία των καταλήψεων.
Στα σχολεία γενικεύεται ένα κύμα καταλήψεων και μαθητικών διαδηλώσεων που δεν εκτονώνεται. Αλλά τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή στις 8 Ιανουαρίου, όταν στην Πάτρα φιλοκυβερνητική ομάδα επιχειρεί να σπάσει την κατάληψη ενός λυκείου. Στη συμπλοκή δέχεται θανάσιμο πλήγμα με λωστό ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας. Αυτουργός είναι ο Γιάννης Καλαμπόκας, τοπικός τέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.
Με το άνοιγμα των σχολείων ανοίγουν το 70% των σχολείων. Υπέθεσα ότι την επομένη θα είχαν καταρρεύσει καταλήψεις. Δεν συνέβη αυτό. Εμφανίζομαι στην κυβερνητική επιτροπή την επομένη και λέω ότι τις δυνατότητες μου τις εξήντλησα. Έχει τσιμενταριστεί πλέον το 30% των καταλήψεων, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι ώρα να επέμβει η οργανωμένη πολιτεία, να πάει ο εισαγγελέας με ένα αστυνομικό, να κόψει αλυσίδες, να μπουν τα παιδιά μέσα. Και τότε ο Εύερτ λέει να περιμένουμε μια εβδομάδα ακόμα, μη μας κατηγορήσουν ότι καταργούμε τις καταλήψεις. Την επομένη Τετάρτη, κατά τη μία η ώρα το πρωί, με ξυπνάει μια δημοσιογράφος του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ και μου ανακοινώνει ότι σκοτώθηκε ο εκπαιδευτικός στα γεγονότα της Πάτρας. Για την επομένη έστειλα για δεύτερη φορά την παρέτησή μου στον Πρωθυπουργό, η οποία όχι έγινε δεκτή, δεν μπορούσε πλέον. Γινόταν δεκτή, για μένα η θητεία στο Υπουργείο Παιδείας είχε τελειώσει. Συναισθηματικά δεν άντεχα στο χώρο μου έναν φόνο.
Η συμπλοκή με την τραγική κατάληξη εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων. Ανάμεσά τους ο δημοσιογράφος Ντίνος Βιεννόπουλος.
Υπήρχε ένας μεγάλος αναβρασμός και εκείνο το βράδυ της 8ης προς την 9η, ξημέρωμα της 9ης Ιανουαρίου, έγινε ανακατάληψη σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα στα Ψηλαλόνια κοντά, σήμερα συγκρότημα Τεμπονέρα, όπου η ομάδα αυτή της ΟΝΕΔ ανακατέλαβε ένα σημαντικό κεντρικό σχολείο, το οποίο είχε μαθητές μέσα που προστάτευαν την κατάληψη και τους οποίους εκδίωξαν με δύο και αιματηρό τρόπο, με την έννοια ότι τραυμάτισαν κάποιους από αυτούς για να τους διώξουν. Προφανώς τα παιδιά που ήταν στην κατάληψη ειδοποίησαν τους δικούς τους γονείς τους, οι γονείς τους ειδοποίησαν διάφορους άλλους παράγοντες για να υπερασπιστούν τους μαθητές κυρίως. Εκεί εξελίχθηκε μια συμπλοκή η οποία κατάληξε στο θάνατο του Νίκου Τεμπονέρα. Εγώ έφτασα εκεί 11 παρατέταρτο, ήδη ήταν συγκεντρωμένος κάποιος κόσμος και αυτός ο κόσμος ήταν έξω από το σχολείο. Μέσα στο σχολείο ήταν 15-20 άτομα, τώρα τον αριθμό δεν μπορούσα ούτε και τότε να τον διακρίνω ακριβώς, γιατί μέσα ήταν μισοσκόταδο όπως ήταν η κατάσταση. Αλλά διέκρινα κάποιους που τους γνώριζα από την πόλη, εντάξει. Εκεί αναγνώρισα εγώ τον Καλαμπόκα, τον Σπίνο, τον Μαραγκό και η συμπλοκή έγινε μεταξύ των μέσα και των έξω. Αυτό. Είδα ένα χέρι και ένα χέρι από συγκεκριμένο πρόσωπο να κατεβαίνει στο κεφάλι ενός καθηγητή. Το οποίο αυτό χέρι από σου αποδείχθηκε κρατούσε ένα σίδερο, ένα πόδι, μάλλον πόδι από θρανίο. Αυτό το είδα να καρφώνεται στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Αυτό το σίδερο το κρατούσε ο Καλαμπόκα. Και αυτό το πέσμα όταν έπεσε κάτω ο Τεμπονέρας, φαίνεται δέχτηκε δεύτερο χτύπημα, δεν είδα από ποιον. Υποθέτω το όπως το έχω πηγεί στις καταθέσεις μου ότι ήταν από τον Καλαμπόκα. Από εκεί και πέρα ήταν μια κατάσταση αλόφρον. Αμέσως η ομάδα που ήταν μέσα διαλύθηκε, σκόρπισε και πήρε τα κάγκελα και έφυγε. Όσοι ήταν έξω έφτασαν στο προάβλιο και να σου πω μαζί με κάποιους άλλους μαζέψαμε ένα κομμάτι μυελού από το δάπεδο κάτω, από το διάδρομο, μέσα στο χαλίκι. Το βάλα σε ένα φάκελο και το πήγα στο νοσοκομείο. Γενικώς αυτή την ιστορία νομίζω ότι και προσωπικά μου έχει κοστίσει πάρα πολύ. Τα ίδια τα γεγονότα που ήταν πολύ οδυνηρά και δεν κράτησαν μόνο κάποιες μέρες, κράτησαν χρόνια. Για κάποιο διάστημα εγώ ήμουν αυτός που είδε τη δολοφονία. Εντάξει, δεν είναι αυτός ούτε η ιδιότητά μου ούτε αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι που σε κυνηγάει, σε χαρακτηρίζει.
Ο Κοντογιαννόπουλος παραιτείται αμέσως. Αλλά η συνέχεια είναι εξίσου τραγική. Σε διαδήλωση στην Αθήνα καίγεται το κατάστημα Κάπα Μαρούσης και στην πυρκαγιά 4 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Ο Γιώργος Σουφλιάς αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας και την προσπάθεια εκτόνωσης, αποσύροντας αμέσως το νομοσχέδιο. Είναι η πρώτη από μια σειρά παρόμοιων συγκρούσεων που δημιουργούν για όλη την περίοδο Μητσοτάκη μια ατμόσφαιρα διαρκούς κοινωνικής έκρηξης. Ο φόνος του Τεμπονέρα έχει τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο, συγκρίσιμο μόνο με αυτόν που θα είχε πάνω από 20 χρόνια αργότερα η δολοφονία του Παύλου Φίσα από στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τις ίδιες εκείνες πρώτες μέρες του Γενάρη του 1991, τα προβλήματα στον άμεσο γεωγραφικό περίγυρο της Ελλάδας πολλαπλασιάζονται. Η Ιουγκοσλαβία κλειδονίζεται και βαδίζει γοργά προς τη διάσπαση και τον εμφύλιο πόλεμο. Δεν είναι η μόνη όμορη χώρα που καταραίει. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αλβάνια. Από το 89 ως το 92, το ΑΕΠ της μειώνεται στο μισό και αυτό αλλάζει την εικόνα της Αλβανίας αλλά και της Ελλάδας. Στις αρχές του 1991 ανοίγουν τα σύνορα και τα διασχίζουν τόσο Έλληνες βορειοϋπηρώτες όσο και Αλβανοί. Πρακτικά, οι Αλβανοί που μπορούν να εργαστούν κινούνται προς την Ελλάδα, μεταβάλλοντας ριζικά τα δημογραφικά της στοιχεία και το οικονομικό δυναμικό της χώρας. Στις 3 Ιανουαρίου του 1991, ο Άρης Δαβαράκης, απεσταλμένος του περιοδικού 1, βρίσκεται στα χωριά της Ηπείρου, το Δελβινάκι και τους Φιλιάτες, όπου φτάνουν κατά κύματα οι μετανάστες.
Στο Αργυρόκαστρο κυρίως, μείναμε λίγο παραπάνω, περισσότερες ώρες δηλαδή, ήταν πάρα πολύ άγρια η κατάσταση. Πήγαινε να μιλήσει σε κάποιον ελληνικά, σου απαντούσε σε μια γλώσσα που δεν είναι αλβανικά, σου έκανε έτσι ότι υπήρχε αυτός που παρακολουθούσε το καρφί. Δηλαδή υπήρχε διάχυτος τρόμος στο Αργυρόκαστρο. Δεν πήγα μόνος μου, πήγα σε μια αποστολή που ήταν πολύ και δημοσιογράφοι και φωτογράφοι κλπ. Και ήταν εμφανές το κλίμα, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Σου γυρίζαν την πλάτη και οι Έλληνες με την έννοια ότι φοβόντουσαν. Πήγαμε και στους Αγίους 40 μια βόλτα, τα ίδια περίπου και χειρότερα. Περισσότερο, μάλλον όχι χειρότερα, ήταν στο Αργυρόκαστρο. Ήταν πολύ έντονη ο φόβος. Και μετά πήγαμε και στα Τύρανα, όπου μας παρακολουθούσαν συνέχεια. Δηλαδή, μείναμε σε ένα ξενοδοχείο, το θυμάμαι λίγο ευχαριστικό ήταν η κατάσταση τότε. Στην πλατεία αυτή την κεντρική, σε μια γειτονιά που ήταν και πρεσβείες και τα λοιπά, δεν ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλλά έβγαινε από το ξενοδοχείο, πήγαινε 3 βήματα, καταλάβαινε ότι κάποιο ακολουθεί. Έστριβε ένα στενάκι, έρχονταν και σου λέγανε όχι από εδώ, από εκεί. Ήταν ένα καθεστώς, σαν πόλη υποκατοχή, ας πούμε, όπου φοβόντουσαν την παρουσία ξένων δημοσιογράφων.
Έλληνες βορειοϋπηρώτες και Αλβανοί, όταν ανοίγουν τα σύνορα, φτάνουν περπατώντας στα χωριά της Ηπείρου. Μαζικά εγκαταλείπουν μια χώρα ακυβέρνητη, πάμπτωχη, όπου η μόνη ελπίδα είναι η δυνατότητα της φυγής. Μιας φυγής που ήταν απαγορευμένος καρπός για 40 χρόνια. Οι Έλληνες τους υποδέχονται με συγκινητικό τρόπο εκείνες τις ημέρες.
Πήγαμε κάποια στιγμή, την ώρα που είχε δοθεί το πράσινο φως από το Σαβαρά, στα σύνορα, όχι στην Αλβανία, στην από εδώ μεριά, για να δούμε τις αντιδράσεις, πάλι με συναδέλφους, δεν πήγα μόνος μου πάλι, όπου ερχόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, είχαν περάσει ώρες περπατώντας κτλ. Ερχόντουσαν σε παρέες, όχι μεγάλες ομάδες, με τα πόδια, και ταλαιπωρημένοι πραγματικά πάρα πολύ. Ερχόντουσαν από ό,τι καταλαβαίνω μέσα από μονοπάτια, από βουνά, από πολλή πεζοπορία κτλ. Τους υποδεχόμασταν όλοι και οι τοπικοί παράγοντες αλλά και ο κόσμος εκεί με πολύ ενθουσιασμό. Με ανοιχτή αγκαλιά. Αυτό θυμάμαι εγώ. Και αυτό σας λέω, κερνούσαν ό,τι μπορούσαν ο καθένας, ερχόντουσαν κάποιες πίτες από σπίτια, κάποια πράγματα έτσι εύκολα να τα δώσεις.
Το 2011, ένας στους δύο μετανάστες στην Ελλάδα έχει έρθει από την Αλβανία. Σχεδόν 500.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής. Οι αριθμοί δεν είναι ποτέ ακριβείς και βέβαιοι, αλλά η εικόνα είναι. Ήδη τη δεκαετία του 90, στα δημοτικά σχολεία όλης της Ελλάδας φοιτούν σχεδόν 20.000 μαθητές με καταγωγή από την Αλβανία, και αυτοί είναι μόνο όσοι το δηλώνουν. Για πολλωστή φορά στην ιστορία, το ελληνικό και το αλβανικό στοιχείο συναντιούνται και ενοποιούνται στον πληθυσμό. Ο σχηματισμός της αυτοδύναμης κυβέρνησης Μητσοτάκη ανοίγει τον ασκό του αιώλου στα άλλα κόμματα. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Παπανδρέου ξεπερνάει το σκόπελο στη σύγκρουση με τους αμφισβητείες του στο ξενοδοχείο Πεντελικό και κάνει σαφές ότι θα ηγηθεί του κόμματος και στην αντιπολίτευση. Στην αριστερά, η σύγκρουση δεν μπορεί να ανασχεθεί. Οι διεργασίες οδηγούν το Φλεβάρι του 1991 στη διάσπαση του ΚΚΕ. Έχουν δρομολογηθεί όμως ήδη αμέσως μετά τις εκλογές του 1990. Ο Μίμης Ανδρουλάκης, με πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαβουλεύσεις, βλέπει να εξελίσσεται μπροστά του η διαπραγμάτευση που οδηγεί στην αποχώρηση των ιστορικών πολιτικών ηγετών της ελληνικής αριστεράς, του Χαρίλαου Φλωράκη και του Λεωνίδα Κύρκου.
Το Μάιο του 1990 με παίρνει ο Λεωνίδας τηλέφωνο και μου λέει: θα πάω στο Χαρίλαο και θα κάνω μια σημαντική πρόταση και πρέπει να είσαι. Ταυτόχρονα σε μισή ώρα με παίρνει και ο Χαρίλαος και μου λέει: τρέξε αμέσως. Θα πάμε στην ταβέρνα της Μαρίτσας, στο Χαλάνδρι. Ο Λεωνίδας λέει: Χαρίλε, είμαστε τώρα μεγάλοι, τα πήγες καλά ως πρόεδρος του συνασπισμού, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια εναλλαγή, να αναλάβω εγώ. Και επειδή κατέρευσε οι ανατολικές χώρες, εγώ έχω μεγαλύτερο πέρασμα στην κοινωνία τώρα, λέει του Χαρίλε, στο τραπέζι. Ο Βλάχος όμως είναι πιο πονηρός από τον Λεωνίδα, ο Καρδιτσώτης. Και πιάνει μια χαρτοπετσέτα διπλή της Μαρίτσας και του λέει: Λεωνίδα, έχεις στυλό? Έχω. Πάντα είχε, με μελάνι. Γράφε: μαζί ιδρύσαμε το συνασπισμό εμείς οι δύο, μαζί θα φύγουμε για να αφήσουμε το δρόμο στη νέα γενιά. Κάπως έτσι. Το γράφει ο Λεωνίδας, μένει παγώνει ο Λεωνίδας. Τι να πει, ότι δεν θέλει, ε? Ξέρεις, στην αριστερά δεν τα λένε όλα. Υπονοούνται, δεν θέλει να δείξει ο Λεωνίδας. Ούτε η κίνηση του έχει κάποια εξουσιαστική μανία ή αρχηγισμού. Τον είχαν κουρδίσει και από τη νέα ότι τώρα πρέπει εσύ, ας πούμε. Διότι και πράγματι ήταν εξαντικειμένο πρόβλημα, ότι ο Χαρίλαος, ενώ γκρεμίζεται ο κόσμος, αλλάζει η ανθρωπότητα, τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, ξαφνικά ο Χαρίλαος τρέχει ολοταχώς προς τα πίσω, είναι ένα πρόβλημα για πρόεδρο του συνασπισμού. Ο Λεωνίδας το γράφει και μένει ακίνητος, με κοιτάζει να βοηθήσω στα μάθη. Εγώ δεν τον βοηθώ, γιατί τι να πω τώρα, θα στο Χαρίλαο, τι να πω. Καταρχήν υπάρχει πειθαρχία, ας πούμε, όσο και να είμαστε ανεξάρτητοι κλπ. Υπάρχει μια πειθαρχία. Του λέει η Λεωνίδα: υπόγραψε πρώτος. Υπογράφει ο Λεωνίδας. Φέρε εδώ. Υπογράφει και ο Χαρίλαος. Υπογράψανε λοιπόν ότι θα φύγουν μαζί. Ο Λεωνίδας όταν φεύγαμε μου λέει: Φιλαράκο, δεν με βοήθησες. Δεν είσαι εντάξει. Μου λέει εμένα. Πριν όμως, ο Λεωνίδας πάνω στη συζήτηση του λέει: τι θα κάνουμε τώρα για να μπλοκάρει το Χαρίλαο? Του λέει: να βάλουμε ένα νέο, ας πούμε. Φέρει πίν το Μίμη. Το λέει για να πει όχι ο Χαρίλαος. Λέει: το Μίμη τον έχουμε για πιο ψηλά. Λέω εγώ: ναι, για κρέμασμα. Ήδη είχε αρχίσει στο ΚΚΕ. Και λέω: δεν βάζουμε τη Μαρία, που είναι έτσι γυναίκα, νέο κορίτσι, ας πούμε, και επιτέλους θα σεβαστεί τη δημοκρατία. Έτσι νόμιζε τότε. Περνάνε δύο μέρες και έρχεται και μου λέει: να σου πω κάτι, αυτό με τη Μαρία το σκέφτομαι. Όταν ήδη έχει αρχίσει η ζήμο, όχι όμως απόλυτος ο διχασμός στο ΚΚΕ, ακόμα έχει ο Χαρίλαος την ψευδέστηση ότι μπορεί να μας φέρει τούπα, ας πούμε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε καμιά αντικατάσταση τότε. Αργότερα το 1991 πια, όταν έχουμε το συνέδριο του κόμματος, στο συνέδριο, όπως ξέρεις, υπήρξε ένας απόλυτος διχασμός.
Ο Ανδρουλάκης είναι μέρος αυτού του διχασμού. Την παραμονή του συνεδρίου, που εξέλεξε με 4 ψήφους διαφορά την Αλέκα Παπαρίγα, οδηγώντας σε μαζική αποχώρηση στελεχών που είχαν υποστηρίξει την αντίπαλη υποψηφιότητα του Γιάννη Δραγασάκη, πιστεύει ακόμη ότι μαζί με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη μπορούν να πείσουν του Χαρίλα Οφλωράκη να αποτρέψει τη ρήξη.
Επειδή τα πράγματα βαδίζανε σε πλήρη διάσπαση, επειδή ήξερα εγώ τι σημαίνει διάσπαση, δεν ήταν απλά τα πράγματα, ότι δεν θα επιζήσει ο συνασπισμός, ήξερα και τα πρόσωπα, λέω του Παναγιώτη, δεν πάμε ρε εσύ να πιάσουμε τον Χαρίλα την τελευταία βραδιά. Έτσι την παραμονή του συνεδρίου, 10 η ώρα, του χτυπήσαμε απροειδοποίητα το κουδούνι, εγώ με τον Παναγιώτη. Και του λέω, Χαρίλε, είναι γελίο να πάμε αύριο και να διασπαστούμε για τις σοσιαλιστικές χώρες, για τη Σοβιετική Ένωση, για αυτά. Θα διατηρήσουμε την πολιτική ενότητα πάνω στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα και αυτό το θέμα το συζητήσουμε θεωρητικά συνέδρια, ιδεολογικά κλπ. Και ξέρω εγώ. Το συνέδριο θα αρχίσει με την εκλογή σου ως Προέδρου του Κόμματος και από τα δύο ρεύματα. Και από το Ορθόδοξο και από εμάς, ας πούμε, το ανανεωτικό που λέγαμε τότε. Θα βρούμε και μια μετριοπαθή λύση και για γραμματεία του κόμματος, να μην υπάρξει ρήξη. Άλλωστε, έχουμε το συνασπισμό που εκφράζει πολιτικά την αριστερά και μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Παντού συζητάνε, υπάρχει μια παγκόσμια συζήτηση. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στη Σοβιετική Ένωση. Δεν έχει καταρρεύσει ακόμα η Σοβιετική Ένωση. Όμως υπάρχουν φήμες για πραξικόπημα στη Σοβιετική Ένωση. Τρώμε το βράδυ εκεί, πίνουμε μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Χωρίσαμε αγαπημένοι, ο Χαρίλος είχε συγκινηθεί πάρα πολύ. Αλλά εγώ ήξερα τι πρόκειται να γίνει το πρωί και έστειλε έναν άνθρωπο να παρακολουθήσει τι θα γίνει. Να είναι δίπλα εκεί στο πολιτικό γραφείο που θα μαζευτούν αυτοί, η δικιά τους ομάδα. Τρέχει ο Τσολάκης μαζί με τον Καλούδη και του λέει πάλι πάει να σε τουμπάρει ο κοντός, εγώ δηλαδή. Και έτσι ματέωσαν εκβιαστικά το συμβιβασμό που προτείναμε. Του είπαν μάλιστα ότι αν εσύ προχωρήσεις και κάνεις συμβασμό, κανείς από εμάς δεν θα θέσει υποψηφιότητα στο συνέδριο. Πολύ σκληρή στάση. Μιλούν στο συνέδριο και λένε ότι δεν θα κατέβουν για εκλογή στην Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή φέρνουν σε τρομερά δύσκολη θέση τον Χαρίλα. Ο Χαρίλας φυσικά κατέρευσε. Και φτάσαμε, ας πούμε, στην διάσπαση πλέον.
Η Αλέκα Παπαρίγα θα κρατήσει το κόμμα σε γραμμή ιδεολογικής ορθοδοξίας, επιμένοντας την ορθότητα των επιλογών του παρελθόντος και εξακολουθώντας να στηρίζει την πολιτική της Σοβιετικής περίοδου, ακόμη και όταν αυτή περιθωριοποιείται στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση και η αποδοκιμασία της επισφραγίζεται με τη διάλυση του Σοβιετικού κράτους και την κατάρρευση όλων των φιλικών του καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, το ΚΚΕ γίνεται μια ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επιβιώνει από την κρίση με λιγότερες απώλειες και λιγότερη αμφισβήτηση του παρελθόντος από όλα τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης, εκτός από την ειδική περίπτωση του Ακέλ στην Κύπρο. Η Παπαρίγα θα μείνει γραμματέας για πάνω από 2 δεκαετίες μέχρι την οικειοθελή της αποχώρηση το 2013. Η επικράτησή της, με εκείνες τις 4 ψήφους το 1991, έχει διαμορφώσει τη φυσιογνωμία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μέχρι σήμερα. 2 χρόνια μετά τους δημοτικούς ραδιοσταθμούς και τη μη κρατική ραδιοφωνία, μπαίνει στη ζωή των Ελλήνων η ιδιωτική τηλεόραση. Η είσοδός της στις οθόνες συμπίπτει με το απόγειο της δύναμης του ισχυρότερου ίσως εκδότη στην ιστορία της χώρας. Ο Χρήστος Λαμπράκης ξεπέρασε σε επιρροή στα πολιτικά και αργότερα στα οικονομικά πράγματα της χώρας ακόμη και τον πατέρα του Δημήτρη, φίλο του Ελευθέριου Βενιζέλου και ιδρυτή του Βήματος και των Νέων, των εφημερίδων που όλοι αποκαλούσαν με μία λέξη. Το συγκρότημα. Ο Λαμπράκης ήταν ο κατεξοχήν εκδότης, άνθρωπος εξαιρετικής καλλιέργειας, πολυμαθής και κοσμοπολίτης, με άποψη για τη χώρα και την πορεία της, παρεμβατικός και αμφιλεγόμενος γι' αυτό και ταυτόχρονα ο πιο σεβαστός και αναγνωρισμένος παραδοσιακός επιχειρηματίας στον χώρο του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με καμία άλλη εμπορική δραστηριότητα. Ασχολήθηκε όμως και μάλιστα αφιέρωνε όλο και μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του, στο τέλος σχεδόν αποκλειστικά, για την υλοποίηση του έργου ζωής του, που δεν ήταν δημοσιογραφικό ή εκδοτικό. Ήταν η ολοκλήρωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Τα εγγένεια έγιναν στις 20 Μαρτίου του 1991.
Το ίδιο το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο οποίο σήμερα σας υποδέχεται, διαθέτει και αυτό έναν συμβολικό χαρακτήρα ομόνοιας και διεθνούς συνεργασίας. Γιατί? Επειδή είναι το επιτυχέστερο δείγμα στον τόπο μας της γόνιμης σύμπραξης κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επίτευγμα αληθινά πανευρωπαϊκό, αφού συνεργάστηκαν στην σύλληψη και και στην πραγματοποίησή του, πλην των Ελλήνων μελετητών βέβαια, επιστήμονες και καλλιτέχνες από πάμπολες χώρες Ευρώπης.
Στις 14 Ιουλίου του 1992, στις 4 το απόγευμα, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς φεύγει από το γραφείο του στην Καραγιώργη Σερβίας, στο κέντρο της Αθήνας. Ξαφνικά δέχεται επίθεση με ρουκέτα. Είναι η 17 Νοέμβρη, ακόμη τότε οργάνωση φάντασμα, όπως την αποκαλούσε ο τύπος. Αλλά η ρουκέτα αστοχεί. Ο Υπουργός επιβιώνει, όμως ένας 20χρονος περαστικός φοιτητής, ο Θάνος Αξαρλιάν, βρίσκει το θάνατο. Η κοινή γνώμη συγκλονίζεται και ποτέ πια η 17 Νοέμβρη δεν θα αντιμετωπιστεί με τη συγκατάβαση που απολάμβανε ως τότε. Χρόνια αργότερα, στη δίκη των μελών της, η κατάθεση της μητέρας του Αξαρλιάν θα είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές, όταν λέει πως μια ρουκέτα στο Σύνταγμα δεν στοχεύει έναν, αλλά πολλούς. Βρίσκεται μπροστά στα μέλη της οργάνωσης που συμμετείχαν στην επίθεση και αναγνωρίζουν ότι ήταν εκεί, ανάμεσά τους και ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Θα τη διακόψει λέγοντας: «Εκφράζω τη βαθιά μου λύπη». Η Ρούλα Αξαρλιάν δεν θα τους κοιτάξει ούτε για μία στιγμή. Με την εκδήλωση του Μακεδονικού Ζητήματος, στην οποία αφιερώσαμε ολόκληρη την προηγούμενη εκπομπή της μεταπολίτευσης σε πρώτο πρόσωπο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπαίνει σε περιδίνηση και η χώρα σε μια περιπέτεια εξωτερικής πολιτικής που διαρκεί σχεδόν 3 δεκαετίες, ενώ ακόμη έχει αναζωπηρώσεις. Τον Απρίλιο του 1992 γίνεται η δραματική δεύτερη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Ο Αντώνης Σαμαράς αποπέμπεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραιτείται από βουλευτής. Παραμένει όμως στη Νέα Δημοκρατία. Η αδύνατη συμβίωση συνεχίζεται για 6 μήνες. Τον Οκτώβριο ο Σαμαράς αποχωρεί από το κόμμα. Λίγους μήνες αργότερα, καλοκαίρι του 1993, ιδρύει το δικό του κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη. Τον ακολουθούν γνωστά πολιτικά στελέχη. Στην πλειονότητά τους προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά, με κύρια αναφορά τα εθνικά θέματα. Υπάρχουν και πολλοί νέοι, σε ιδιαίτερα νεαρή ηλικία. Επικοινωνιολόγος σήμερα, ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης είναι επικεφαλής της νεολαίας και στέλεχος του γραφείου τύπου του νέου κόμματος, που ιδρύεται με μια συνέντευξη τύπου στη Μεγάλη Βρετανία με παρόντα και, όπως λέγεται, εμπνευστή του ονόματος Πολιτική Άνοιξη, τον νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Έλλειτη.
Υπήρχε αυτή η ανάγκη για ένα νέο διαφορετικό ξεκίνημα. Αυτή η ανάγκη, ανεξάρτητα αν στο τέλος μπόρεσε να την υπηρετήσει η Πολιτική Άνοιξη, θα το δούμε ότι ήταν τελικώς ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Διότι αν δούμε την πορεία που ακολουθήθηκε και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, με την πορεία την εντελώς διαφορετική από τον Κώστα Σιμίτη και την πορεία του εξυγχρονισμού, έβαλε αυτό το αφήγημα τότε ο Κώστας Σιμίτης και μπόρεσε και κυριάρχησε στο ΠΑΣΟΚ. Με την πορεία του Κώστα Καραμαλή επίσης στη Νέα Δημοκρατία, πάλι προσπαθώντας με το αφήγημα του μεσαίου χώρου να ξεφύγουμε από όσα μας κρατούσαν στο παρελθόν. Άρα το αίτημα το κοινωνικό υπήρχε και σε αυτό το αίτημα επιχείρησε να απαντήσει η Πολιτική Άνοιξη. Οι συζητήσεις γινόταν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Υπήρχαν καταρχήν οι βουλευτές. Βουλευτές και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι μόνο. Ο Αντώνης Σαμαράς τότε συνομιλούσε και με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, με βουλευτές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και με βουλευτές από την αριστερά. Μην ξεχνάμε ότι στην εκκίνησή του ήταν ο Στάθης Γιώτας, ο Ανδρέας Λεντάκης, ήταν πρόσωπα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, ο Νικήτας Βενιζέλος, ο Στάθης Παναγούλης. Υπήρχαν λοιπόν προσωπικότητες και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πέραν αυτής, που ακριβώς συμπίκνωναν αυτή την προσπάθεια να γίνει μια νέα κίνηση στην πολιτική ζωή της χώρας. Και έγινε η εκδήλωση στη Μεγάλη Βρετάνια, όπου το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που είχαν προσέλθει ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν προσέλθει σε αυτή την προσπάθεια ήταν οι νέοι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν ελέγχθησαν πράγματα που, αν κανείς τα θυμηθεί, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, είναι ακόμη ζητούμενα. Δηλαδή, μιλούσε τότε στο όνομα της υπέρβασης των παλιών διαχωριστικών γραμμών την ανάγκη, για παράδειγμα, να υπάρξει διαχωρισμός της εκτελεστικής από την δικαστική εξουσία. Υπήρχε το αίτημα της ενίσχυσης της νομοθετικής εξουσίας, διαχωρίζοντας το ρόλο του Υπουργού από αυτόν του βουλευτή, έτσι ώστε ο ελέγχων και ελεγχόμενος να μην ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Υπήρχε το αίτημα οι προσλήψεις στο δημόσιο να γίνονται μέσω πανελλήνιων εξετάσεων, πράγμα το οποίο συντελέστηκε λίγα χρόνια αργότερα από τον Σάκη Πεπονή με το περίφημο ΑΣΕΠ. Υπήρχε το αίτημα διακομματικών επιτροπών που θα έπρεπε να συγκροτηθούν για τα μεγάλα έργα, έτσι ώστε ακριβώς να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Θέλω να πω, υπήρξαν λοιπόν μια σειρά κοινωνικών αιτημάτων που ακόμα και σήμερα μερικά από αυτά παραμένουν ζητούμενα.
Ο Σαμαράς είναι τότε 43 ετών. Δύο δεκαετίες αργότερα θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία και θα γίνει αρχηγός της και πρωθυπουργός στη μόνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, εκτός από τις κυβερνήσεις ειδικού σκοπού όπως η Οικουμενική του Ζολώτα και η κυβέρνηση Παπαδήμου, που θα φέρει μαζί στην εξουσία τα δύο ιστορικά αντίπαλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Σε συνθήκες όμως χρεοκοπίας της χώρας και του πολιτικού συστήματος που οικοδομήθηκε με τη μεταπολίτευση. Στις αρχές του 1993 η Ιουγκοσλαβία βρίσκεται σε εμφύλιο. Η Δύση, οι Αμερικανοί, θέλουν να επιβάλλουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επιχειρεί να αναλάβει μια πρωτοβουλία που θα αποτρέψει μια στρατιωτική επέμβαση κατά των Σέρβων. Θα φέρει ειρήνευση και θα αναβαθμίσει τον ίδιο και την Ελλάδα στην περιοχή. Αρχές Μαΐου καλεί στη Βουλιαγμένη τους επικεφαλείς όλων των εμπόλεμων μερών, Σέρβων, Κροατών και Μουσουλμάνων της Βοσνίας. Ο Σέρβος πρόεδρος Μιλόσεβιτς και ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Κάρατζιτς θα τελειώσουν αργότερα τη ζωή τους σε ένα κέλι, καταδικασμένοι ως εγκληματίες πολέμου στη Χάγη. Εκείνη την ημέρα όμως αποδέχονται το σχέδιο. Αλλά θα πρέπει να το επιβάλλουν και στη στρατιωτική ηγεσία. Ο Μιλόσεβιτς ζητάει από το Μητσοτάκη να πάνε μαζί στην άτυπη πρωτεύουσα των Σερβοβόσνιων, το Πάλι. Ο Σταύρος Τζίμας, ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου και της Καθημερινής στα Βαλκάνια, πηγαίνει και εκείνος στην εμπόλεμη πόλη.
Σε εκείνη προεργασία και έδειχναν και οι τρεις πλευρές να συμφωνούν. Στην Αθήνα ο Μητσοτάκης ανέλαβε το ρόλο στο παρασκήνιο. Και ενώ έφτασαν όλα μέχρι το τέλος καλά, πήγανε καλά, είχαν συμφωνήσει επί τις αρχές, είχαν κάποιες διαφωνίες. Οι Σερβοβόσνοι κυρίως έπαιρναν πολλά πράγματα, ότι γύρω στο 65% ή 66% νομίζω των εδαφών από τις Βοσνίες Ερσεγοβίνης, που ήταν ένα πολύ μεγάλο νούμερο, κλήθηκαν στο τέλος να υπογράψουν. Υπέγραψαν όλοι. Υπέγραψε και ο Κάραντζιτς που ήταν ο ηγέτης των Σερβοβόσνιων, αλλά υπέγραψε ad referendum με την προϋπόθεση ότι θα το εγκρίνει στη συνέχεια το κοινοβούλιο των Σερβοβόσνιων στην τότε πρωτεύουσα που είχαν de facto, το Πάλε της Βοσνίας. Τρεις μέρες λοιπόν μετά ο Μιλόσεβιτς ήταν να γίνει συνεδρίαση στο Πάλε και ο Μιλόσεβιτς δεν πρόκειτο να παραστεί. Τηλεφώνησε και στο Μητσοτάκη και του είπε θέλω να με βοηθήσεις να έρθεις και εσύ στο Πάλε. Πράγματι ο Μητσοτάκης πέταξε με το Φάλκον, πήγε στο Βελιγράδι και εκεί σχημάτισαν μια μεγάλη πομπή για να πάνε στο Πάλε. Εγώ έτυχε, ήμουν εκείνη την εποχή, εργαζόμουν και για το σουηδικό ραδιόφωνο και βρισκόμουν στην περιοχή. Πήγα και εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους βεβαίως στο Πάλι. Εκεί επικρατούσε μια εμπόλεμη κατάσταση, θα έλεγε κανείς. Ήτανε εστρατοκρατήτο κυριολεκτικά και μέσα και έξω από το χώρο που έγινε η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου ήτανε οπλισμένοι στρατιώτες, παραστρατιωτικοί, αστυνομικοί, σαν αστακοί. Ακόμα και μέσα στην αίθουσα ήτανε ακροβολισμένοι με πολυβόλα, με αυτόματα. Και έδειχνε προδιέθετε ένα κλίμα πίεσης που υπήρχε. Γιατί το μεγάλο ζήτημα ήτανε αν συμφωνήσουν οι στρατιωτικοί. Γιατί τότε το πάνω χέρι είχανε ο στρατηγός Μλάντιτς και ο στρατός γενικότερα.
Μητσοτάκης και Μιλόσεβιτς διακινδυνεύουν και τη ζωή τους για να πετύχει η πρωτοβουλία. Αποτυγχάνουν και επιστρέφουν άπρακτοι και κατάκοποι στο Βελιγράδι, μετά στην Αθήνα. Έχουν ζήσει μια ακραία διπλωματική εμπειρία. Τώρα το λόγο έχουν τα όπλα. Όχι μόνο των άμεσα εμπλεκόμενων, αλλά και τα όπλα της Δύσης, που στρέφονται κατά των Σέρβων.
σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε και η Μπιλάνα Πλάβσιτ μέσα, που ήταν αντιπρόεδρος των Σέρβων της Βοσνίας, πρόεδρος ήταν ο Κάρατζ. Πέρασε από μπροστά από τον Μιλόσεβιτς, τη χαιρέτησε, αυτός της έδωσε το χέρι, αυτή δεν του το έδωσε. Και φωνάζει ο Μιλόσεβιτς και λέει: αυτή είναι τρελή, είναι για δέσιμο, πάρτε την από μπροστά μου. Αυτή ήταν υπέρ της σκληρής γραμμής. Τότε ο Μιλόσεβιτς εμφανιζότανε ως αποδέκτης ότι αποδεχότανε το σχέδιο ο Βάνς Όουεν. Και γιατί το αποδεχόταν? Διότι είχε το πιστόλι στον κρόταφο των Δυτικών. Ο Κλίντον είχε απειλήσει τότε ότι υπήρχε απόφαση λυμμένη, τον αμερικανικό παράγοντα κυρίως, ότι σε περίπτωση που απορριφθεί το σχέδιο Βάνς Όουεν θα αναλάβει δράση το ΝΑΤΟ και η Αμερική και θα βομβαρδίσουν τους Σερβοβόσνιους και φυσικά η μπάλα θα έπαιρνε και τον ίδιο τον Μιλόσεβιτς. Μίλησε τρεις φορές ο Μιλόσεβιτς μέσα υπέρ του σχεδίου του Όουεν, μίλησε δύο φορές παρενέβη ο Μητσοτάκης, αλλά φαίνεται το κλίμα δεν άλλαξαν. Κάποια στιγμή στο παρασκήνιο αρπάχτηκαν με τον Μλάντιτς. Κάποια στιγμή του λέει ο Μλάντιτς ότι εγώ κέρδισα αυτά στη μάχη και δεν πρόκειται να τα δώσω πίσω. Και όταν στο ίδιο έντονο ύφος του είπε ο Μητσοτάκης ότι κινδυνεύεις να τα χάσεις όλα, του λέει: άκου να δεις, εγώ είμαι παρτιζάνος. Και εκεί ο Μητσοτάκης παίρνει ανάποδες, ας μου επιτρέπει η έκφραση, και του λέει: εγώ έχω καταδικαστεί, είμαι στρατηγός, του λέει ο Μλάντιτς, και είμαι παρτιζάνος. Εγώ έχω καταδικαστεί δύο φορές σε θάνατο από τους Γερμανούς και ήμουν παρτιζάνος, και πρόσεξε καλά πως μου μιλάς, μαζέψου λοιπόν και κοίτα να σώσεις την παρτίδα για τους Σέρβους. Το κοινοβούλιο πράγματι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα απέρριψε το σχέδιο των Βάνς Όουεν και πρέπει να πω ότι έγινε αυτή η απόρριψη, η απόφαση να απορριφθεί μέσα σε μια κατάσταση αλλοφροσύνης με το πρόσημο της χαράς, με πανηγυρισμούς, πυροβολισμούς κτλ. Κατόπιν αυτού ο Μητσοτάκης και ο Μιλόσεβιτς έφυγαν. Ο Μιλόσεβιτς, με το που τον είδαμε να βγαίνει από την αίθουσα, ήταν κατηφής. Ήταν λες και του είχε σκοτώσει τη μάνα, όπως λέμε. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης, ο οποίος βεβαίως αφημιζόταν για την ψυχραιμία του, αλλά είχε έναν πολύ έντονο εκνευρισμό. Και πρέπει να πω ότι υπήρξαν και κακούστηκαν και κάποιες αποδοκιμασίες και κατά του Μιλόσεβιτ και κατά του Μητσοτάκη από κόσμο που ήταν συγκεντρωμένοι και που ήταν βεβαίως οι πολύ, πολύ ακραίοι έξω από το κοινοβούλιο. Πέσαν και πυροβολισμοί στον αέρα της ένδειξης καράς και υποχώρησαν και μάλιστα κατάκοποι έφτασαν στο Βελιγράδι, από ό,τι μου είπε και ο Μητσοτάκης. Την επόμενη μέρα ο Μιλόσεβιτ έκλεισε τα σύνορα της Σερβίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και σε λίγες μέρες μετά άρχισαν και οι βομβαρδισμοί.
Στην εξωτερική πολιτική είναι το σκοπιανό. Στο εσωτερικό όμως, η πιο επίμαχη λέξη της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η ιδιωτικοποίηση. Ένα πρόσφατο βιβλίο του Κώστα Μητρόπουλου δείχνει πως διαχρονικά το τελικό αντίκρισμα στην οικονομία είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με την πολιτική ένταση που πυροδοτούν. Η έκρηξη έρχεται όταν, ακολουθώντας το πρόσφατο τότε παράδειγμα της Μάργαρετ Θάτσερ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ή ακριβέστερα ένα μέρος της, προωθεί την αποκρατικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις ταυτίστηκαν περισσότερο με συγκεκριμένα πρόσωπα παρά με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Άλλωστε και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι πιο πολλοί οι αντίπαλοι παρά οι υποστηρικτές τους. Οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και ο Στέφανος Μάνος.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη για μένα ήταν τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι Απρίλιος 90 με Αύγουστο 91. Εκεί είμαι υπουργός Πεχοδέ. Λοιπόν, η πρώτη περίοδος ήταν αυτή, που για λόγους ανεξήγητους ο Μητσοτάκης είπε τότε, που το θέλει, λέει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Καραμανής, να προαχθεί ο αδελφός. Έτσι μου είπε. Τώρα αν ήταν αλήθεια, αυτό δεν το ξέρω. Έμεινε λοιπόν από τον Αύγουστο έως τον Φεβρουάριο εκτός κυβέρνησης. Και η τρίτη περίοδος είναι από τον Φεβρουάριο του 92 μέχρι τον Οκτώβριο του 93 που παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Σε αυτή τη τρίτη περίοδο έχουμε την ιδιωτικοποίηση της ΑΓΕΤ, έχουμε τις παρεμβάσεις μου για τον ΟΤΕ, τις παρεμβάσεις μου για τη ΔΕΗ, για ένα σωρό πράγματα τα οποία έγιναν. Θα έλεγα η δική μου παρουσία πάντως ήταν πολύ έντονη προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι το είχα συζητήσει, δεν νομίζω ότι το είχα ποτέ εξωτερικεύσει για τις συζήτηση. Διότι δεν γινόταν και πουθενά συζητήσεις, δηλαδή πού να το συζητήσεις. Μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα υπήρχαν οι περισσότεροι, ήταν αντίθετοι. Ήταν ο Έβερτ, ο Κανελόπουλος, ο Δήμας, η ομάδα των τριών. Αντίθετοι. Ήταν πολύ έντονα δική μου πολιτική. Βοηθούσε και ο Κοντογιανόπουλος και ο κυρίως ο Ανδριανόπουλος. Αλλά νομίζω ότι ήταν η δική μου πολιτική ως επιτοπλίστων. Μέσα στις ιδιωτικοποιήσεις είναι και ένα σωρό άλλα μέτρα τα οποία πάρθηκαν με την απελευθέρωση επαγγελμάτων, απελευθέρωση διαφόρων πραγμάτων που έκανα τότε πολύ γρήγορα, τα οποία τώρα δεν τα πολύ θυμάται ο κόσμος, αλλά έχουν κάπως ενσωματωθεί στη ζωή μας, ούτε το καταλαβαίνω.
Η εποχή σφραγίζεται από ακραίες κοινωνικές εντάσεις, ιδίως όταν επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών. Απεργίες παραλύουν τις μετακίνησεις στην Αθήνα, συνδικαλιστές στρέφονται με πρωτοφανή βιαιότητα κατά όσων εκτελούν τα τρομολόγια, διαπομπεύοντάς τους δημόσια. Παρ' όλα αυτά, είναι εντυπωσιακό ότι εκ των υστέρων, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές των ιδιωτικοποιήσεων επιμένουν περισσότερο στις εσωκομματικές αντιδράσεις ως ανασχετική δύναμη παρά σε εκείνες των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της αντιπολίτευσης. Την ίδια οπτική συμμερίζεται και ο δεύτερος πολιτικός που ταύτισε το όνομά του με τις ιδιωτικοποιήσεις, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος.
Εγώ μπήκα στην κυβέρνηση ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Και ενδιάμεσα, εκεί ήταν η ένσταση η δική μου, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να κάνουμε ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα ήταν το δικό μας στίγμα. Αυτό δεν έγινε. Με αποτέλεσμα βέβαια τότε να ενισχυθεί η αντίδραση στην κυβέρνηση και ξέρετε πολύ καλά και όπως έχει πει και ο Χάιεκ, αν δεν κάνεις τις πρώτες 100 μέρες τις βασικές μεταρρυθμίσεις, τότε που ακόμα είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα της δικής σου νίκης, μετά δεν μπορεί να το πετύχεις ποτέ, γιατί επέρχεται η αδράνεια, η πολιτική και δημιουργούνται αντισυσπυρώσεις και στη συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυριαρχήσεις. Και έτσι και έγινε. Όταν εμείς ήρθαμε στην εξουσία και έγινα εγώ υπουργός βιομηχανίας ανάπτυξης, όπως λέγεται τώρα, ήταν τότε βιομηχανίας, ενέργειας, τεχνολογίας και εμπορίου και στη συνέχεια λίγο αργότερα ο Στέφανος ο Μάνος έγινε εθνικής οικονομίας και ήταν και ο Γιάννης Παλαιοκρασάς υπουργός οικονομικών. Φτιάξαμε ένα τρίο το οποίο άρχισε να προχωράει πολύ γρήγορα πολλές μεταρρυθμίσεις. Κυρίως ιδιωτικοποίηση, σχηματική ακαθάριση, τον ανταγωνισμό κτλ. Βέβαια ήταν ήδη αργά, διότι είχε περάσει 1,5 χρόνο από τις εκλογές. Πάντως προσπαθήσαμε πολύ, με μεγάλη αντίδραση. Θυμάμαι ότι για να μπορέσουμε να μάθουμε πόσες είναι οι κρατικές επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμοί, δημόσια προνομικά πρόσωπα, δημοσίου ιδιωτικού κτλ., ήταν αδύνατο να μάθουμε πόσα είναι. Δεν μας τα δίνανε τα υπουργεία. Και το μάθαμε κοιτώντας, παίρνοντας τον κατάλογο των ποιους είχε διορίσει η κυβέρνηση σε διοικητικά συμβούλια. Από εκεί μάθαμε ποιες είναι οι κρατικές εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμοί κτλ. Επίσης, όταν ζητάγαμε να κάνουμε σε κατά υπουργείο αποκρατικοποίηση, όπως τη λέγανε τότε, γιατί είχε επικρατήσει η αντίληψη να βάζουν πάντα τη λέξη κράτος. Εγώ φώναζα και έλεγα πρέπει να μιλήσουμε για ιδιωτικοποίηση και όχι για αποκρατικοποίηση. Τέλος πάντων, όταν προχωρούσαμε σε αυτές, το κάθε υπουργείο αντιδρούσε. Είχαμε φτιάξει μια επιτροπή αποκρατικοποιήσεων, ήμασταν εμείς οι τρεις υπουργοί. Και ο αρμόδιος υπουργός, στον οποίο αναφερόταν η ιδιωτικοποίηση, όπου συνήθως αυτός αντιδρούσε, ψηφίζαμε εμείς υπέρ, τρεις υπέρ, ένας κατά, παίρναγε αυτό. Αλλά κάποιοι από αυτούς πηγαίναν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ερχόταν στο Υπουργικό Συμβούλιο και μας έλεγε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει κτλ. Και είχαμε κάποιες ομοιρικές μάχες σε αυτό το επίπεδο. Ήταν πάντως δύσκολο. Ενώ θεωρώ ότι αν από την αρχή είχαμε ξεκινήσει αυτή την πολιτική, θα είχαμε πολύ θετικότερα αποτελέσματα, γρηγορότερα και ίσως να ήταν κι άλλη η τύχη μας στις εκλογές του 1993.
Το 1993 Το ζήτημα του ΟΤΕ και των προμηθειών του προκαλεί επιχειρηματικές συγκρούσεις, στις οποίες εμπλέκονται οι ισχυρότεροι οικονομικοί παράγοντες της χώρας και τα μέσα ενημέρωσης, ο τύπος αλλά και τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά μέσα που έχουν πια στον έλεγχο ή την άμεση ιδιοκτησία τους. Η υπόθεση των ψηφιακών κέντρων που θα αποκτήσει ο κρατικός ακόμη ΟΤΕ και της εισαγωγής της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα φέρνει ισχυρούς κλειδονισμούς στην κυβέρνηση. Πρωταγωνιστής είναι και πάλι ο Στέφανος Μάνος. Ο ίδιος εστιάζει περισσότερο στην ιδέα της ιδιωτικοποίησης παρά στη σύγκρουση συμφερόντων που αυτή προκάλεσε.
Για την κινητή τηλεφωνία είχε ξεκινήσει ένας διαγωνισμός τον οποίο παρακολουθούσε ο Τζανετάκης για να γίνει ο διαγωνισμός για κινητή τηλεφωνία. Και εκεί είχε γίνει το εξής. Είχαν συμφωνήσει και έτσι είχε διαμορφωθεί ο διαγωνισμός ότι θα δοθούν 2 άδειες κινητής τηλεφωνίας έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και σε κάθε μία άδεια που θα κερδιθεί θα συμμετέχει αδαπάνως ο ΟΤΕ κατά 30%. Δηλαδή ο ΟΤΕ θα πάρει 30% μερίδιο σε κάθε μία άδεια. Οπότε θα είχαμε, ας πούμε ότι ήταν πάλι Vodafone και Wind, Vodafone θα είχε συνεταίρο τον ΟΤΕ και η Wind θα είχε συνεταίρο τον ΟΤΕ. Οπότε μέσω του ΟΤΕ όλοι θα ξέραν όλα. Όταν ανέλαβα λοιπόν εγώ και βρήκα αυτό το καθεστώς, εγώ είπα έξω ΟΤΕ. Αυτό προκάλεσε αναταραχή φοβερή στους συνδικαλιστές του ΟΤΕ και στην Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Εγώ είπα όχι από εδώ. Και έτσι ο διαγωνισμός έγινε χωρίς τον ΟΤΕ και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά το λέω αυτό διότι η ιδιωτικοποίηση όπως τη φανταζόταν η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν πάντοτε ιδιαίτερα καθαρή πως τη φανταζόταν. Δεν ήταν, δεν ξέρω. Αυτά που ασχολήθηκα ήταν καθαρά. Αλλά το τι ακριβώς είχαν στο μυαλό τους όταν ιδιωτικοποίησαν τα λεωφορεία για παράδειγμα δεν είμαι βέβαιος τι είχαν και πως το φανταζόταν.
Το Σεπτέμβριο του 1993 η κυβέρνηση φιλορροεί. Στον απόϊχο αυτών των γεγονότων, δύο κυβερνητικοί βουλευτές προσχωρούν στην πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά. Ο τελευταίος, ένας άσημος βουλευτής από το Κιλκίς, ο Γιώργος Συμπηλίδης, στερεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι βουλευτές που προσχωρούσαν στην πολιτική άνοιξη παρετούνταν από τη βουλευτική τους έδρα, αφήνοντας την κυβέρνηση να διατηρήσει την πλειοψηφία της στη Βουλή. Ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης είναι παρόν σε όλες τις συζητήσεις μέχρι που το νέο κόμμα αλλάζει γραμμή και αποφασίζει να οδηγήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην πτώση. Τι είχε αλλάξει από την αποχώρηση Σαμαρά μέχρι τη δήλωση Συμπηλίδη?
Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία επισυμβαίνουν σε εκείνη την περίοδο που οδηγούν σε αυτήν την διαφοροποίηση την οποία περιγράψατε. Από τη μια έχουμε στο θέμα του Σκοπιανού την εξέλιξη παράλληλων μυστικών συνομιλιών όπου επιχείρηται τότε να υπερκεράσουν και να αγνοήσουν στην πραγματικότητα την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών και επίσης σας θυμίζω τότε και μια πολύ μεγάλη σύγκρουση η οποία επέκτησε ό,τι αφορά τη διαδικασία πώλησης του ΟΤΕ. Σε εκείνη λοιπόν τη συγκυρία ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά την πολιτική άνοιξη ο κρατικός μηχανισμός ασκεί μία τρομερή εκβιαστική πίεση προς όλους όσους συμμετείχαν ή σκεφτόντουσαν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα της πολιτικής άνοιξης. Οπότε τότε επιχειρήθηκε ένας φραγμός από τη μια σε ό,τι αφορά δύο κρίσιμα θέματα που σας περιέγραψα και από την άλλη να μπει μία ένας φραγμός αντίστασης απέναντι σε αυτήν την επιχειρούμενη έτσι αποδιάρθρωση την οποία επιχειρούνταν με πολύ σκληρούς και εκβιαστικούς τρόπους εκείνης της περίοδου.
Στην κυβέρνηση, στο επιτελείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήξεραν πως η πλειοψηφία τους τελούσε υποδιαρκή αίρεση, τουλάχιστον από την ημέρα της ίδρυσης της πολιτικής άνοιξης, η οποία είχε στην άμεση επιρροή της έναν αριθμό βουλευτών που παρέμεναν στη Νέα Δημοκρατία. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει μια ξεκάθαρη ανάγνωση για το τι ακριβώς συνέβη το Σεπτέμβριο του 1993 και πώς έληξε η διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
πτώση της κυβέρνησης συνδέεται, υπάρχει η αιτία και η αφορμή, όπως μας μαθαίνανε στο σχολείο. Η αιτία ήταν η μεγάλη σύγκρουση με τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, δηλαδή ο ΟΤΕ εκείνη την εποχή, Κόκαλης και τα λοιπά. Αυτή είναι η αιτία. Και από εκεί και πέρα βρέθηκε το καταπληκτικό κάλυμα του Μακεδονικού, όπου όλο αυτό μεταβλήθηκε σε ένα ηρωικό όχι κατά της οποιασδήποτε σύνθετης ονομασίας ερχόταν στο τραπέζι.
Αρχές του φθινοπόρου του 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέφτει και προκυρήσονται εκλογές. 3 χρόνια νωρίτερα ο Παπανδρέου είναι ένας πολιτικός που ανήκει στο παρελθόν και ένας άνθρωπος στο χείλος του θανάτου. Τώρα ετοιμάζεται για την πιο αναπάντεχη πολιτική επάνωδο στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Ήταν η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορύθμισε ο Γιώργος Κωστόπουλος.